Laracha 1, Maniños 3, o equipo do Pote ocupa a terceira posición na Primeira Galicia de Fútbol con 32 puntos. Conversamos co técnico do Maniños, Adrián Martínez. Hola, que tal?
Hola, bo día.
Adrián, cales son as túas sensacións tras o encontro?
Pois, a verdade, contento pola parte de sacar o partido. Puxose o partido de cara na primeira metade cun 0-2, pois a un pouco máis adiante da media hora. Aínda tivemos un penalti para marcar o 0-3, que nesa xogada eles quedaron con un menos, e aí perderon un pouco os papéis protestando co árbitro. E antes do descanso perderon outro xogador tamén por expulsión, e aí na segunda parte sí que xogando contra 9, pois penso que puidemos facelo mellor, ter máis o balón, non caer pois no xogo directo que propuxeron eles. Tiñamos que defender mellor esas ocasións, complicámonos un pouco a vida, a verdade, porque marcaros un gol de penalti, que tamén supuso a expulsión dun xogador noso, e aí pois o partido correu perigo cando en principio na primeira metade estaba un pouco que pensabas que iba a caer do noso lado claramente xogando contra 9.
A pesar de todas esas circunstancias, houve incertidume en algún momento do choque?
Sí, primeiro no principio. A verdade, o partido empezou igualado nos primeiros 20, 25 minutos ata que marcamos o 0-1. Eles intentaban xogar en corto e estivemos ben, que nun roubo, nunha presión, tivemos unha ocasión diante do porteiro no minuto 5. Nesos primeiros minutos estuvo moi igualado, e logo houve incertidume cando nos marcaron o 1-2, que aí eles pois colleron folgo, estiveron gañas de ir a polo empate, e nos aí sí que, bueno, defendimos ben, un pouco máis contundentes. Eles sí que non tiveron máis ocasións claras, diría eu. Entón, aí ata o final, que o 1-3 no minuto 90, pois sí que a toma de decisión para poder marcar outro gol, pois costounos, e por eso sí, tivemos que sufrir ata o final casi.
Despois dos dous goles de Cristian nos minutos 24 e 35, se rematou o partido?
Pois, nese momento, eu diría que non, porque ainda estábamos 11 contra 11. Pero despois, coa expulsión, coa ocasión que tivemos de marcar o penalti e irnos ao descanso con 0-3, era o que queríamos, pero non fomos capaces. Penso que, ao final, non somos capaces de ter un partido tranquilo. Era a mellor oportunidade que íbamos a ter casi seguro na tempada. Non fomos capaces e tivemos que sufrir ata o final.
Próxima xornada, Cambre Maniños. O Cambre é 15º e ven de perder na casa co Meicende. Unha boa oportunidade, pero non valen confianzas, non?
Non, claro que non. Creo que non sabemos que se non damos o 100% de concentración e de intensidade, pois non vamos a poder competir con ningún equipo. Entón, ali en Cambre, pois vai ser difícil. É un equipo dinámico que nos seus partidos sempre acaban con moitos goles. Teñen moitos goles a favor, pero tamén moitos en contra. Onte foi 3-5 e na primeira volta con nós foi 3-3. O sea, sei que goles, se non estamos ben defensivamente, poden meternos. Entón hai que traballar para que o partido se sea máis cerrado do que eles poden propoñer.
Adrián Martínez, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas, un saúdo.